en nadat van vers 14. En nadat Johannes oorgelewer was dat Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En gesê die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. En terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En dadelik het hulle hulle nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvan dan een bietjie verder gaan, sien hy Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, sy broer. Hulle was besig was om die nette en die skuit heel te maak. En dadelik het hy hulle geroep en hulle het om hulle vader Zebedeus met die gehuurde mense in die skuit laat staan en hom gevolg. Nou die Heere Jesus het daar langs die see geloop en dit daar waar hy vir Petrus en Andreas gekry het, nette wat besig was om hulle nette uit te gooi, want hulle was vissers gewees. En is toe wat die Heere vir hulle gesê het, kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. Vir my was het altyd die bemoediging gewees, dat die Heere Jesus nie na die synagoge gegaan het, of na die Gamalielse skool toe, en gesê, luister manne, ek wil een klompie mense hê, wat ek wil oplui om die evangelie te gaan verkondig nie. Maar dat hy na die gewone mense gegaan het ook, die vissermense. Hy het na die boere toe gegaan, Amos was mos willeveie boer, kweker van willeveie bome, en hy het David achter die skaapwachters hy herder van skape gewees, een jong seun, daar het hy omgekry, en so dwars deur die hele spectrum, hy het nie net die uitgesoektes, en die slimmes, en daar die gaan al, hy het die gewone mense gebruik, en dit gee vir mense moed vanmorgen, as jy vir die Heere iets wil doen, moet nie denk jy is te gering, nie God kan, wel, hy het die hoender aan gebruik, en selfs een donkie, so as my menske moed skep, en toe stap hy een bietjie verder, en hy kom by Johannes en Jakobus, by julle ou vader Zebedeus, wat nou besig was daar in die skuit, en hulle was besig om hulle nette heel te maak. Nou jy weet, ek het altyd gewonder wat het aanleiding gegee, dat hulle juist op daardie dag nou besig was om die nette heel te maak. Want hulle was ook vissers gewees. Nou, probeer ek altyd om die ding te skilder vir myself. Wat het nou gebeur? Dan maak ek my eie storietje op, wat ek dink wat kon gebeur het. Ek dink die vorige dag, kom ons sê maar, die vorige dag het Zebedeus vir Johannes en Jakobus sê, kyk hier so man, jylle weet, ek het groot geword hier langs hierdie seewater. My jylle lewe is ek een visserman, en ek sê vir jylle, die weer is reg, en die wind is reg, die temperatuur is reg, ons gaan morgen een groot vis vandag hê. Nou, hulle weet, hulle pa is baie betrouwbaar, en hulle so gemaakt, so gedaan, en hy morgen is hulle vroeg op, en luister nou mooi, en daar was groot verwachting gewees. Hulle het opgewonde gewees, hier gaan nou groot dinge gebeur hierdie dag. En so is hulle die seewater ingegaan. Nette oopgespan, ek weet nie hoe hulle dit doen nie, maar seker die nette oopgetrek, en toe trek hulle die nette in, soos die gebruik van die vissermense is. En toe die nette intrek, toe sê Jakobus, jo, kyk as die leefie voor die net is, vis waar jy kyk. My pa kan daarmee sê. En hulle trek die net. En toe die net trek, toe voel hulle hier is gewig in hierdie net. Op 'n vorige, op 'n latere keer het hulle 150 groot visse gevang in 'n net. Jy nou dit mos. En nou, hulle trek die net. Hulle voel, hier is vis in hierdie net. Maar so verder as hulle omsleep, ne, kan toe nou, neem ek aan. Hoe verder hulle sleep, hoe ligter raak het. En toe later die net op die strand uitsleep, toe sy net 'n paar clean visies, wat die, weet, sy kopie, die kiewe dier die net gesteek het, en nou sit hulle vast, en so, daar is die vis nie. En Johannes stap oor na Jakobus, man, maar het ek my verbeel, daar was ons vis in die net gewees. Ja, sy ongetwyfeld, en hier roep sy bedees hulle pa, maar nou kom hier op. Hy sê, hier is julle moeilikheid. Julle kan nie met stikkende nette vis vang nie. Kijk die gaat in die net. Voor ons nou gaan vis vang, moet ons hierdie gaten reg maak. Jy kan nie met stikkende gaten, stikkende nette vis vang nie. En so was het gewees, dat die Heer hulle daai dag gekry het, besig om hulle nette reg te maak. Want daar was gaten in die net. Die Heere sê, hy gaan vir hulle vissers van mense maak. So ons is vissers van mense. Maar in Godse hand is ons Godse net. Hy gebruik mense, ons is Godse net. Waarom hy die visse vang? Maar, soos die mense by die see nie kan met stikkende nette vang nie, so kan die Heere ook nie met stikkende nette mense vang nie. Nou ek wil vir julle vier gate noem. Vier gate wat moontlik in jou visnet kan wees. Want ek wil jou vertel, dit is baie eenvoudig om uit te vind of dit 'n gate in jou net is. Baie eenvoudig. Kyk in jou mandjie. As daar nie vis in jou mandjie is nie, om jy weet, daar is gate in jou net. Daarom is daar nie vis nie. En die eerste wat ek vir u wil noem is, wat ek gelees in die boek van John Rice. Hy het gepraat, hy sê, die boek se titel is The Soul Winner's Fire. Hy was 'n vurige man gewees, The Soul Winner's Fire. En hy het as 'n tekst gebruik daar, Psalm 126. Vers 5 en 6. Hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop altyd deur in ween, en dra die saadkoring. Hy sal sekerlik kom, en die gerwe dra. Hy loop altyd deur in ween. Toe gebruik hy hier die eerste woorde. Hy loop altyd deur. Nou as ek het vir julle sê, ga julle het verstaan, en julle gaan het nooit weer vergeet, want ek kan het nooit vergeet nie. Hierdie eenvoudige paar woorde, hy het gesê, daar is a go in the gospel. Het ons dit? There is a go in the gospel. Nou die laaste woorde, is eindelijk, belangrike woorde, as een mens nou jou laaste woorde, word eindelijk vandag al gekoteer, en het word gebruik as argumente, en as een waarskuwing, as een bemoediging. So, Voltaire se laaste woorde, hy was een godloonaar, wat gesê het, hy, as die Here met 12 apostels sy koninkryk kan bou, sê hy wat Voltaire is, hulle sal die Bybel in een museum gaan soek. Hy sê dit tot niet maak. Maar jy weet, is een ander ding te leef in die sonskyn, is alles goed gaan, maar is een ander ding, as die duisternis begin toesak. En jou lewe moet so wees dat jy met jou lewe van jou kan sterwe, want toe hy sê sterwensure aankom, toe sê hy, dokter, ek sê jy die helfte van my goed hier, is jy my sê maar 1/2 uur langer kan laat lewe. Dokter sê, ek kan nie. He said, then I'm going to hell and you go with me. Oh, Jesus, so is die Voltaire dood. Die verpleegster wat hem opgepas het, het gesê, ek sal nooit weer God loon naar by sy dood oppas nie. Dit is te vreeslik. Een waarschuwing. Die laaste woorde wat Hobbes gesê het, hy sê, I take a leap into the dark and don't know what I learn. Ingersoll het gesê, oh God, if there is a God, have mercy on my soul, if I have a soul. Wat die laaste woorde van Moody gewees, hy het daar na die venster toe gestap, hy is siek, hy is op sy laaste, en toe hy terugkom toe, raak hy swak en sy dochter, denk, Sarah, wil hem ondersteun, en sy wil vir hom bid, en sê, no, Sarah, don't pray for me. He says, this is my crowning day. Hy sê, heaven is drawing nearer, and earth is receding. This is my crowning day. Dis 'n verskil, is dit nie? Nou, wat was die laaste woorde van die Here Jesus? Dis waar ons wil kom. Wat het hy gesê? Hy het gesê, gaan en verkondig die evangelie aan alle mense. Belangrike woorde, dis die laaste woorde. En die Here Jesus kom so sê, want weet jy hoekom hy die voorbeeld gestel? Daar in die raadsale, toe hulle sê, slagoffer en brandoffer het u nie behaag nie, toe die gesê, kyk, ek kom, om die wil te doen. En hoe het hy nie gekom, die vriende, die hemelse heerlikheid op sy gesit, deur die stal, deur die kruis van Golgotha, deur Getsemane, het hy gekom. Dis opmerklik dat die Here Jesus net eenmaal gery het, en dit was op 'n donkie toe in Jerusalem gekom het, om die verder te met sy voete daar, die hele wêreld, 200 myl seker sê hulle, het hy plat geloop. Hy het gegaan. Paulus het gegaan. Hy het gesê, die liefde van Christus dring my, nie die liefde vir Christus nie, die liefde van Christus dring my. In my is daar die liefde wat gemaakt het, dat die Here Jesus achter die mense aangegaan het, en gekom het om te soek en te red wat verlore is. Dis daar die liefde wat in my is, Christus liefde. En daarom gaan ek. Dis die Paulus' opgeknikkerde liefde nie, nee, dis 'n goddelike liefde wat in sy hart gebrand het. En dit het hom gedryf. Paulus, jy gaan te ver, Paulus, jy gaan jy doodmaak, en sê, ek kan nie ander het er nie. Die liefde van Christus dring my. Moody het gegaan. Hulle sê van Moody, aan die begin het die sondagskool gehou daar, so dit is maar waar die begin het, die begin met 'n klein sondagskool, en toe sommer nou het geweldige groei, en een dag loop in die straat, hy is toen nog jong gewees, en daar sien een van sy sondagskooldogters, sy was 'n rikkie, 'n paar sondae nie daar gewees nie, en hy is bekommerd oor haar gewees, en daar sien sy haar straat verder sien die vraag, en hy gaan nader, maar sy gewaar hem ook, en sy spring weg, en hardloop, en hy achterna, toe was hy nog jonk, hy kon toe nog hardloop. En sy om die hoek, en hy om die hoek, en achter mekaar, tot by haar huis, en sy is op in die trap, en Moody is op in die trap, en sy is onder die bed, en hy vat haar aan haar voet, en hy sleep haar onder die bed. Dit is maar net so terloop. Maar toe hy haar uitgesleep het, het hy nie net alleen haar uitgesleep het, het die hele geslag van God uitgesleep. Hy was 'n gouer gewees. Nou doe ons die gedachte, ek het vir die groot dinge. Ek het die gedachte, ek wil een groot sendeling word, en ek het die gedachte, ek wil een predikant word, en ek het die gedachte, dat ek wacht vir die groot dinge. En die groot dinge kom nie. Waar is jou veld? Wil daar weet hoe moet jy opsoek? Dis hier een voor jou, my broer. Dis jou kombuisbediende, waar jy sommer hier moet begin. Dis hier een wat in jou tuin werk. Dis hy as 'n ransie as 'n gent, as hy die moed het om vir jou te wil as 'n ransie verkoop, dan vra jy vir hom 'n broer, is jou siel al verseker? Dis die een voor jou. Jy wag nie vir die groot geleentheid nie. Vriende, as jy nie hier begin nie, dan kan die Here jou mos nie daar gaan gebruik nie. As jy hier nie getrou is nie, dan kan die Here kan jou mos nie wegvat en dan haar in 'n groot geleentheid gaan steek nie. Maar jy was nie by die klein dingetjies getrou nie. Is daar miskien 'n gat in jou net? Dit die gat wat daar in jou net is vanmôre. Jy gebruik nie die geleentheid wat die mens wat verby jou pad kom nie. Nou, ek weet nie vir die jagter, ek weet nou nie hier of die jagter by ons is, die vandag in die diens nie, maar luister nou mooi, wat sê Spreuke 12 vers 27. Spreuke 12 vers 27. Hy wat traag is, jaag sy wild nie op nie. Maar vlet is 'n kosbare skat vir die mens. Hy wat traag is, hy wat geestelik lees. Die jagter sit nie op sy stoep en wag vir die koedoe om haar oor sy tuin, die heining, dit gebeur so nou en dan. Dan spring hy oor die heining, haar of die groente tentjie, en dan wag hy tot eenmaal in hy leefde, dan skiet hy om nie. Nee, wat maak hy? Hy gaan soek om. En jy moet vletig wees om wat te doen. Anders kan God jou nie gebruik nie, as daar 'n gat in jou net. En dis nie wonder dat jou mandjie leeg is vanmôre nie. Nou die tweede wat hier staan is dit, hy wat met trane saai, sal met gejubel maai. Trane saai, nou ek kan dink aan daardie man wat saai daar in die land. Al wat hy kan doen, hy kan die saad uitstrooi, maar hy kan hom nie laat groei nie, hy kan nie met die land ontkiem nie, die Here moet die reën gee, die Here moet die warm son gee om het ding. Ons is so, hy is so diep afhankelijk van Godse guns en gaves, om hierdie saad wat hy nou saai, te laat slaag, dat hy in trane sy afhankelijkheid bekend maak. Trane gee uitdrukking aan die en intensiteit van die besorgdheid. Trane gee uitdrukking aan die intensiteit hier in jou hart, die behoefte. Kom ons gebruik 'n alledaagse dingetjie. Die man het nou sy rekenings betaal en daar is nou $100 nog in sy sak oor. Wat hy nou 'n plan het wat hy daarmee wil gaan maak. Maar toe by die huis kom sê mama vir hom, luister ou man, ek het dit en dit nodig. Hy sê nee man, ek het nou nie, ek het hierdie geld, het ek nou bestem vir iets daar, en dan gebruik sy haar geheime wapen, die trane rol hier oor die wange. Wat doen hy? Met sy linkerhand steek hy sy hand in sy sakdoek, en met sy andere hand haal hy die R100 uit. Dit gee intensiteit aan die behoefte wat daar is. Nou, die Engels het 'n baie goeie woord, compassion. Dis eintlik beter uitdrukking, jy of God, compassion. Jesus het geween, weet jy. Toe Jesus na Jerusalem op pad was, en hy sien Jerusalem, toe sê hy, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profeet het steenig en doodmaak. Hoe graag wou ek nie jou kinders by mekaar maak, soos hy naar kyk is. Hy het geween oor Jerusalem, maar hy het geweet, vir Jerusalem wag daar verskriklike tye. Hy het vir hulle gesê, hierdie tempel sal afgebreek word, en toe hulle daar oor hom ween, terwyl hy met die kruis op pad was Golgotha, sê hy nie oor my ween nie, maar ween oor die dinge wat oor julle gaan kom. Die Heer Jesus het geween. In Esegiël 9 lees ons, dat hy sê, daar is 6 van hulle gekom, met hierdie verwoestende wapens, en toe kom hy en sê, die profeet en hy sê vir hulle, Gaan julle en as dit in die ander een dat gekom met 'n inkpot in sy sak, aan langs die kant. En toe sê hy vir hulle, gaan julle nou en trek deur hierdie plek. Hy sê en merk elke ene op sy voorhof wie kreun en steen oor die sondes en die gruwels van Jerusalem. Merk daar die ene. En die ene wat julle nie merk nie, sê hy vir die manne, slaan vir hom dood. Slaan hulle dood, moenie verskoon nie. Groot en klein, vrou en kind, slaan dood, die wat nie kreun en steen oor die sondes van Jerusalem nie. Maar nou kom die verskrikkelike ding. Hy sê, maar begin by my huis. Begin nie by die wêreld nie. Hy sê, begin by my huis. Die wat kreun en steen oor die sondes van Jerusalem. Ek wonder of ons oorleef. Ek is maar bly julle is vir môre hier met die verwoestende wapen nie. Want eindelijk, vriende, behoort mens amper nie te kan slaap, is daar van jou familie ongered is nie. Is van jou kinders ongered is nie. Is jou vrou ongered is, jou man ongered is, jou buur ongered is. Hoe kan mens slaap? As het op pad is na hel toe. Klaagliedere sê, ach, sê hy, was my hoof maar water en my oog een fontein van trane, dan sou ek die dag en nacht beween die wat verslaan is van die dochter van my volk. O, sê hy, as ek een hart gehad het, toch maar. My oog water en my oog trane, laat ek beween oor die toestand van my volk. Hy nie wonder nie, hy roep in klaagliedere 1 vers 12, jylle wat met die pad voorbij gaan, sê, jylle raak het jylle dan nie, gee jylle nie om nie, kyk hoe lyk Jerusalem, die heidene besit om, vertrap om, en jylle loop voorbij asof daar niks gebeur het nie, raak het jylle dan nie. Nie wonder nie, vriende, ons lees in Jesaja 59 vers 16. God was verbaas. Hoekom was hy verbaas? Daar is niemand wat tussen beide tree nie. Hy is nie verbaas oor ons sondes nie, want hy weet, bedrieglik is die hart, hy ken ons sondes, maar wat God oor verbaas is vanmôre, sê die Bybel, is dat daar niemand is wat kom tussen beide tree nie. Hy die oordeel, het kan nie anders nie, die sonde roep na straf. Die loon van die sonde is die dood, en God kan nie anders nie. Hy is op pad om, hy is verbind om die sonde te straf, want hy is een heilige God. Maar hy het verwag dat daar iemand soos Moses sal tussenbeide kom staan. Jy weet, God sê vir Moses, laat ek hulle vernietig en maak ek van jou groot nasie. Maar Moses sê, Heere, dink daaraan. Wat sal die Egiptenare sê? Jy het hulle uit Egipte land uitgebring. Nou kon jy nie in die land van belofte inbring nie. En toe het jy hulle vernietig. Heere, wees genadig. En die Heere het gehoor. En nou soek die Heere van iemand wat in die bres kan straan. En in gebed om vir hom, as het ware, van plan laat verander. Want dit gebeur. Met nou nie gebeur. En hy was verbaas. Vriende, is hy vanmôre een voorwerp van verbasing, omdat hy nie gewillig is om in te tree. Nie weet hy, daar naby ons is 'n kerk. Wat ek nou vir julle vertel is die waarheid, want my skoonsister is 'n lidmaat van daardie kerk. Hulle tussen 4000 en 5000 lidmate. Nou God het bepaal, jylle het nie, omdat jylle nie bid nie. God het het aangewys, dat ons moet ons versoeke, en ons antwoorde dier gebed kry. Daar is 9 predikante, partij voltyd, en partij is nou geordende ander, wat hulle noem helpers. En ek dink hulle het 'n 10de jong predikant beroep vir die jong mense. Maar maak dit 9. Maar by die bidtuur kom maar tussen 6 en 12 mense. Is nie wonder die Here is verbaas nie. Ek onthou vriende. Ek net kyk, ja, dat by ons daar was by die bidtuur een aand en die een wat die diens gelei het, het ons uitgedag, almal uitgedag. Hy het Lukas 16 gelees, en dit op 'n bidtuur tyd, die dog het very, is baie onvanpas, maar toe hy nou klaar gelees het, toe sê hy vir ons, glo julle dit? Glo julle dit? Natuurlik, staan die Bybel. Nou as jy nou moet bewys dat jy dit nou glo, dan wonder ek ons dit reg kry, want weet jy hoekom? As jy werklik glo, die huis is aan die brand, dan hardloop jy en jy sê, man, die huis is aan die brand, jy moet uitkom hierop. Maar ons is besig om die huis voor te ver, terwyl die huis agter aan die brand is, in steede van te vlug. En weet jy, dit het ons so aangegryp, dat een klompie van ons gesê het, nee, ons moet iets doen, en so het ons besluit, en ons het daar hele vallei, van die kant af begin deurgaan, gedryf deur hierdie gedagte. En weet jy, die Here het so geseën, dat daar mense tot redding gekom het. Onze gedagte was gewees, en ons het dit tot 'n groot mate reg gekry, om in elke kleerling huis, of wat ook al huis, een band toe huis, en natuurlijk dan, die wit mense, het nou nie, was nou nie eindelijk ons target gewees nie. Maar, onvermijdelijk moes mense met hulle ook contact maak. Maar die groot ding was om die kleerling en die harie wat nie bedien word, die te bedien. En weet jy, die Here het so geseën, dat die bekeerlinge was toe nie welkom by hulle ou gevestigde gemeentes nie, want nou praat hulle van die bloed en van redding, wat daar nog nie eindelijk die algemene spreektaal was by hulle nie, dat hulle het noodsakelijk gevind het om 'n kerkie te stig. En een van die genootskappe wat nog nie sending aksie gehad het, die het toe betrokke geraak. En uit daar die poging het toe, nie net een kerkie, op die oomblik vandag is daar, ek dink, 12 of 13 gevestigde kerke. Waar dit begin? Net omdat 'n klompie mense die woord van die Here geglo het, en met trane en met in ywer dit gesoek het. En dit is die vrug daarvan. Toe die Titanic gesink het, was daar binnenkort, die wat nie in die skuit was, is in die koue water gewees, en die man, hy vertel, die man wat die story vertel, sê, hy dink, hy is die laaste bekeerling van John Harper gewees, want toe hy daar in die koue water lê, kom hierdie aangedryf op, met een stuk, wat hy ook al aan vastgehou het, wat hy sy kop bo die water gehou het, en toe kom hy tussen die mens, hy hoor hoe praat die mens, en toe by hom kom, toe vraag, are you saved? Hy is bezig om die te verklim in die koue water daar, maar hy sê, are you saved? Believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Dit was sy woorde. En toe weer na half uur of so, hier dreef het op een ander manier, kom hy weer by hom voorbij, are you saved now? Hy sê, en hy dink, ek dink hy kan met sekere sê, hy was John Harper se laaste bekeerling. Maar die derde gat wat ek vir julle noem, is kennis. Kennis. Luister wat sê Hosea 4 vers 1. Hoor die woord van die Here, o kinders van Israel. Want die Here het een regsaak met die inwoners van die land, omdat daar geen trou en geen liefde en geen kennis van God in die land is nie. My volk, sê hy vers 6, gaan te gronde weens gebrek aan kennis. En omdat daar nie kennis van God is nie, het die vrees van die Here verdwyn. En daarom raak die mense losbandig. Hulle vergeet dat God 'n heilige God is. Hulle vergeet dat die Bybel sê die loon van die sonde is die dood. Maar omdat God barmhartig is en die oordeel uitstel omdat nie wel mense moet verlore gaan nie, daarom gaan die mense aan met hulle sondes en hulle leef sonder God, hulle moor en hulle lieg en hulle bedrieg en hulle doen net wat hulle wil. God is buitekant die prentjie. En daarom het die pep uit die mense in hulle sonde verhard. En daar is geen vrees van God meer nie. Hoor wat sê Judas. Goddelose mense wat die genade van God verander in ongebondenheid. Omdat God genadig is, het hulle losbandig geword. Omdat God die oordeel uitstel, het hulle gesê, God het vergeet. Hy sê maar hulle vergeet. Hulle vergeet dat die mense wat uit Egipte land uitgekom het, op pad na Kanaan toe, wat ongehoorsaam was, hulle is allemaal daar in die woestyn, het hulle omgekom. Hy sê hulle vergeet, dat die engele wat hulle natuurlijke staat verlaat het, dat hulle is op hierdie oomblik in kettings geboei, en wacht vir haar die groot dag van die oordeel. Hulle vergeet het. Hulle vergeet van Sodom en Gomorra, toe daar eers 10 regverdiges in die stad was nie, dat het vuur uit die hemel gekom het en hulle verteer het. Hulle vergeet het. Dis die negatieve kant. Maar aan die andere kant is het, vriende, dat om effectief vir God iets te kan doen, moet jy toch kennis hê. Ek onthou, hoekom ek nou so sê, ek onthou dat daar was dienste gewees, ons het die mense, die mense is met vragmotors aangeleid, is nou kleerlingdienste gewees, daar het mense tot bekering gekom, een hele klompie, en die man wat die dienste gehou het, hy kon nie allemaal behartig nie, en nou sê, soek die mense om te help. Om mense by die Here uit te kry. En wie is nou die mense wat moet kom help? Dis natuurlik die mense wat so ywerig was om die mense aan te ry. Hy roep hulle, toe sê, en ek was onder hulle. Maar vriende, ons het niks geweet nie. En toe die mense daar staan en ons, is ek so bang vir hulle, want ek weet nie wat om te sê nie. Dis 'n verskriklike toestand. Maar gelukkig, daar was 'n tafel daar voorgewees en daar het 'n paar traktaatjes gelê. En my ander ou vriend, sy naam was Dirk, hy is ook daar. En hy is net so onkundig. Ek sien daar so'n boekie, Die Weg van Saligheid. So'n rooi boekie. Hy het al die versies in, ek maak oop. Ek sê, Dirk jong, hy sê, wat, hier is iets. En so tussen die boekie en die verse en die onkunde, het is daarom op oond by die mense kon gebid het. Maar ek kon nie sê, ek het die boekie huis toegevat. En ek het die tekste begin leer. Ek het amper elke dag een versie geleer, ek nou baie vergeet. Jy weet, het is zwaar as jy oud word, jou kop is nou koud, vol, jy weet nie meer. Want as jy een nieuwe ding hierdie kant leer, dan loop jy andere kant die oor, en dan verloor jy een aan die andere kant. Hulle sê, net soos op Janus, jy weet, op Janus in die Mililand, hy dink, hy moet nou 3 koppe vat. Ek geloof nie die ook in verder 3 of 4 tel, jy so beweer die mense. Nou plik jy een mieliekop en jy sit hem hier onder sy arm, jy sien. Dan plik jy nog een mieliekop en sit jy hem hier onder sy arm, die andere een. So plik jy, tot jy nou reken het nou 3 en dan loop jy met hulle. Jy kan toch mos nie verkoop, die winkelier kan nie verkoop wat jy op die rak het nie. Die product wat jy wil hê, moet jy toch op die rak hê, om het om te kan kry. En as jy nie self gered is, waarlik gered is nie, dan kan jy mos nie praat van die blydskap en die vreugde wanneer jy die getuienis kry jou sondes is vergewe nie. Daardie blydskap, vriende, en daardie Heilige Gees geïnspireerde lewe. Dit is tog wat die gewig gaan dra. En maar nou moet jy weer nie wag tot jy nou eendag volleerd is nie. Nou, ek wil vir die Here gaan werk, maar ek gaan nou eers studeer en ek gaan nou al daardie ding dan gaan jy miskien nooit begin nie. Ek wil jou vertel van Irene Handley, sy was 'n Joodse dogter en hulle, om 'n lang storie te kort te maak, die onderwyseres het vir haar Johannes 3 vers 16 voorgehou vir jare en op die oomblik sê dit haar weggejaag en by die gesê gaan weg, ek wil nie. Maar sy het vir haar 'n Bybel gegee en die sien hulle laai gegooi. Toe raak sy getroud en die dinge raak verkeerd vir haar. En een dag toe die dinge nou regtig verkeerd loop vir Irene Henley, toe onthou sy alles wat hierdie juffrou gesê het. En sy gaan aan die laai toe en sê, ja, hier lê die Bybel en sy maak hom oop. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat sy haar enige, uit hy sy enige gebore seun gegee het. En he says, oh God, if there is a God, save me now. So het sy uitgeroep. En die Here red haar. En die blydskap en die vreugde van God kom in haar hart. En sy sê, my wêreld, wat is wonderlik. Sy sê maar, my bier hier rondom die draai, hoekom het hulle nie daarvan gepraat nie? Hulle weet seker nie van John 3:16 nie. En sy vat daar die Bybel, en sy gaan met John 3:16, sy klop in die deur, baie, die Jode is mos goeie besigheid, maar sy baie op 'n besigheidsmanier, en sy sê vir haar, die Here het nou my siel gered, en sy vertel haar vir haar van John 3:16, want hulle het nie geweet van John 3:16, hoekom het hulle met haar gepraat daaroor nie, jy verstaan, mos logies, as jy nie met my daaroor praat, en jy mos nie daarvan nie. En weet jy, sy daar die dag 13 mense, met John 3:16 na die Here toe gelei. Anders dan gaan jy wees soos Bud Robinson, hy was die ou cowboy gewees. Rof sy hele lewe lang, toe kom hy tot bekering, en waarlik, toe hy tot bekering kom, was die blydskap aan sy hart. En hy voel hy vir die ander cowboys nou, sy getuienis gee vir hulle diens, en hy sê, man, ons hou diens vanaand hier. En hy kom en ek dink hy moes hulle sê net vertel dat die Here in 'n paar woorde sy siel gered het. En toe weet hy nie verder nie. Nou maak jy nou. Hy sê, hoera vir die Here Jesus. En dit was die preek. Maar, jy moet toch seker maak dat jy weet die basiese dinge wat nodig is om 'n goeie evangelis te kan word. Maar moet nie wag vir die dag dat jy volleerd is, jy begin nou. Begin nou. Gebruik wat jy het. Daarom het die Here Jesus, ek het altyd gewonder wat die Here toe hulle vir Gideon gesê het, gaan in hierdie krag van jou. Moet nie wag tot jy basis, geestelike basis gevorm is. Begin nou. Gaan aan. Anders is daar 'n gat in jou net. Kennis. En die vierde, die laaste, wat ek kortliks vir u wil noem, alhoewel het baie belangrik is, om te preek sonder die vervulling van die Heilige Gees. Dit is opmerkelijk dat die Here vir die disippels gesê het, hy het vir hulle gesê, aanskou die lande, dat hulle wit is om geoes te word. Aanskou die lande. Maar toe hy nou opgaar na die hemel, toe het hy nie gesê vir hulle, Petrus, gaan jy Galilea, en Johannes na Judea, en jy na Samaria nie. Nou, as jylle sien ek is weg, dan moet jylle skitter die boedies, en dan moet jylle gaan. Nee. Hy sê vir hulle, gaan na Jerusalem toe. En wag daar. Want soos jylle hier is, kan jylle nie uitgaan om die evangelie te gaan verkondig nie. Want ek het voorsiening gemaakt, ek het vir jylle sê, gaan, maar ek het nou voorsiening gemaakt vir julle, om julle die krag te gee om te gaan, want julle sal krag ontvang,
wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou hierdie woord krag se betekenis is hy sal jou in staat stel om te doen. Met andere woorde wat jy voorheen nie kon doen nie, sal jy nou kan doen wanneer die Heilige Gees jou ondersteun en vir jou die krag gee. Maar dit meen ook dat toe Petrus getuig het wat daai dag op Pinkster gebeur het, toe sê hy God het dit is nou Handelinge 15 vers 8 en 9. God het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie. Maar hy het vir hulle die Heilige Gees gegee, net soos ons aan die begin, nadat hy hulle harte gereinig het deur hierdie geloof. Wat nou gebeur is, hulle was baie vol van hulle self, gestry oor die grootste is, en julle weet die geskiedenis van wat hulle te kere gegaan het onder mekaar. Maar toe hulle daai 10 na hulle haar bo in die bokamer gewees het, toe sê die Bybel, hulle het begin eendragtig, en toe die 10 dae om was, was hulle nog eendragtig by mekaar. Dit meen, in daai 10 dae het daar 'n suiwering van hulle harte begin plaasvind. Hulle het met mekaar reg gemaak. Hulle het gesê, o Petrus, ek is jammer man, ek moet die grootste wees. En Petrus sê, nee man, ek is net so jammer. En die ander sê, ek het die Here verloon, ek weet nie hoe om te maak nie. So het hulle onder mekaar hulle dinge begin reg maak. En daardie dag toe die Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort word en daar die tonge van vuur gekom het en die plek geskud is, toe die Heilige Gees vir hulle bekwaam gemaak, deur vir hulle die krag van God in hulle lewe te gee en bo dit alles ook dat hulle onderwerp het aan die bestuur en van die Heilige Gees. Dis eintlik ook wat dit beteken. Die Heilige Gees het nou volle mag in hulle lewe gekry. Hy bid miskien, Here maak my vol met die Heilige Gees. Maar een ding wat half vol is, kan nie vol gemaak word nie. Voor jy kan vol gemaak word, moet jy eers leeg gemaak word. Is dit? Jy moet leeg gemaak word om vol gemaak te kan word. En dis hulle die help, jy gaan aan en jy wil sê, Here, vul my met die gees nie, maar jy is nie gewillig, dat hierdie ou mens en die ou ding wat jou lewe bestuur het, jou hele lewe lang, dat daar die ou mens, soos Paulus sê, gekruisig moet word, nie, so dat hy sterf, so die Heilige Gees die volle beheer kan kry. Wanneer jy wedergebore raak, dan ontvang jy die Heilige Gees, maar jy die beheer oor jou lewe nie, want jy wil jou eie lewe ook aan die een kant bestuur, en daarom kan jy nie sy krag uitoefen nie. Maar wanneer jy jou reg op jouself neerleg en hom die volmag in jou lewe gee, dan kan die Here jou bestuur van jou lewe oorneem en jou beheer. En hy kan jou hart reinig, dat jy dan vrygemaak is. Soos die Bybel sê, as die Seun jou vrygemaak is, sal jy waarlik vry wees. Ons kan nie daarop uitwen nie, vriende. Maar ek wil net vertel dat toe ek hierdie geestvervulde mense gesien het daar, toe was het vir my so wonderlik, en ek het het begeer. En ek het toe een boekie in die handen gekry, The Power of a Surrendered Life. Oswald Smith het het geskrywe. En hy het so gesê, een mense hart is soos een huis. Dis een baie bekende ding, jy het miskien gehoor, met baie kamers. En wanneer jy tot bekering kom, dan nooi jy die Here in jou lewe en jy sê, Here, hierdie is nou alles u sinne. Maar hierdie privaat kamertjie is myne. En jy sê, en jy kan bid vir die Heilige Gees, maar voordat jy nie gewillig is om daar die ou laaste ou sleeteltjie vir die Here oor te handig nie. Soort die volle beheer in jou lewe kan kry nie. Dan kan jy nie die Heilige Gees in sy volheid ontvang nie. Maar die laaste ou sleeteltjie moet ook in sy hand kom. En weet jy wat, dit het my hart aangegryp, en omdat ek so verlang het na hierdie lewe, het ek vir my vrou gesê, kom ons bid saam. Sy het eers later deurgegaan. Maar dit is eenvoudige. Ek het nie groot rillings hier langs my ruggraat afgekruin of enige van daai. Ek het net vir die Here gesê, Here, ek gee my lewe ten volle aan U oor. U kan al die sleutels van my lewe kry. Dis al, dis was my gebed, die kern van die gebed. Maar dis nie wat jy sê nie, wat eintlik wat die toestand van jou hart is. Die Here het my hart geken. Ek het eers geweet wat die regte woord sou wees om te sê nie. Maar omdat die Here my toestand van my hart is gekom het. Ek weer sê, ek het daar die groot dinge gebeur, maar wat het er gebeur? Dat dit wat ek voor u nie kon doen nie, op een of andere klaarbare manier, was het vir jou makkeliker, want die Heilige Gees gee jou die krag om te doen wat jy nie kon gedoen het nie. Hy is jou goddelike in staatstelling. Toe jy sê het gaan, toe sê ek sê die krag gee om te gaan. En dis met die vervulling van die Heilige Gees. Hoe die het gesê, hy het gepreek vir jare, vrug gehad, en toe staan daar, dink, 2 of 3 dames by die deur. Wanneer die diens is, en hy uitkom, en sê, we are praying for you. En toe het hy gewonder, maar hoekom? Hy is toch vrug, hy is die mense word gered. We are praying for you. En toe het hy later gevra, hoekom? Hy sê, that you may receive the Holy Spirit. En toe het hy gedink, en toe het hy later met hulle gaan gesês, en toe het hierdie begeerte, so drang geword, dat hy voel, hy sal sterf as hy nie kry nie. En op een dag, toe hy haar in die straat loop, toe die Heilige Gees oor hom gekom, so dat hy eindelijk een vriend van hom gesê het, man, kan ek in die kamer kry nie, ek moet alleen kom. Hy het nou een ander gevoel gehad, maar wat ek nou nie gehad het nie, wat baie ander, die Here doen het sy eie maniere, vriende. Jy kan nie die Here voorskryf nie, hoe jy moet jou moet handel nie. Maar resultaat is dieselfde. En toe die dag, na die ondervinding daar aan die kerk kom in die preek, toe die deur staan, die twee dames geheilig, hulle sê, he's got it. Hy sê, hy preek dieselfde preek. Maar hy is net baie meer vrug. Hy sê, vir al die geld wat daar in Chicago is, sal ek jy wil teruggaan waar ek gewees het nie. Vriende, ek wil vir jou dit sê. As jy Heilige Gees beheer in jou leven gekry het, as jy dra die vrugte, en jy ondervind die vrugte van die Gees, kan hulle maar al die dollars wat daar in Amerika is hou. Want die Bijbel sê in elk geval, wat sal jou baat as jy die wereld wen, maar daar is skade alleen aan jou siel. Jy sal nie wil teruggaan nie. So wat is sê ons vanmorgen vir u? Ons moet begin en kyk in jou vis mandjie. Is daar vis in jou mandjie? Of is jou mandjie leeg vanmorgen? Is daar gaten in jou net? Is net 4 genoem, maar seker nou meer wat een mens kan doen. Wil jy nie sê? Johannes en Jacobus en hulle het die gate heel gemaakt om te gaan vis vang. Ons gaan net uit mekaar het. Die woord is vanmorgen vir u kinders van die Here. Is daar nie miskien een gat wat nie heel gemaakt word nie? Hulle dadelijk, hulle sê, ons kan nie gaan vis vang as die gat nie heel gemaakt is nie. Jy gaan nou terug. En jy wil gaan vis vang, want ons is visvangers. Jy is Godse net. En vir God om jou te gebruik, moet jou net heel wees. Wat van jy? Kom ons by die hoofde. Vriende, as jy wil eerlijk wees vanmorgen, is jou mandjie leeg, voel jy nie vanmorgen om vir die Here te sê, Here, help my nie. Ek het nodig vanmorgen om 'n belydenis te doen. Die Heilige Gees kom vanmorgen en die oortuig van ons behoefte. Is daar iemand vanmorgen wat wil sê, ek wil graag saam bid met iemand vanmorgen, my behoefte bekend maak. Steek jou hand op wat ons sien. Is daar so iemand hier vanmorgen? Ek sien daar die hand. Is daar nog iemand?
Is jou mandjie vol? Here, U weet. Laat God se woord self gebruik word deur die Heilige Gees om vanmôre ons in daardie gewillige toestand te bring om vir God vanmôre eerlik te sê, Here, ek dank U, my mandjie is vol. Omdat U is U volheid deur my werk. Of Here, ek het 'n behoefte vanmôre. Maar ek weet U het gekom om elke behoefte te vervul na die rykdom van sy genade deur Jesus Christus se offerande. En ek wil vanmôre daarvan gebruik maak, Here. In Jesus se naam, amen. Sal die, iemand wat sy hand op 'n sekere oomblik agterbly saam met ons, dan kom ons saam bid.